en todo o Estado. Nos, evidentemente, pois do que queremos saber é da realidade de aquí, do Concello de Lalín. E por eso, nesta xornada, imos a saudar xa, imos a darlle a benvida ao director do IES Laxeiro de Lalín, Uxío Grande. Uxío, moi bo día, que tal, como estás?
Hola, bo día, pues aquí traballando ao pé do cañón.
Ao pé do cañón. Todos os días tes que estar ali no Laxeiro para, bueno, pois ver intentar de arranxar todo o que se vaya poñendo cada día por diante, non?
Sí, anda que collemos a semaniña de Semana Santa, así un pouco rara, pero sí, todos os demais días estamos aquí porque realmente o traballo no é constante. Para tratar de organizar un pouquiño pois o que é o sistema do traballo dos alumnos e manter tamén vivo pois o que é a relación do centro cos pais e cas familias, non?
Que como está sendo arestora esa relación co alumnado, como é a forma pois de pois poñervos en contacto con eles, de estar en contacto con eles, mandarlle pois as tarefas que hai que facer cada día ou cada semana.
A verdade é que isto foi un traballo sin precedentes. Porque é unha cousa nova. Eu desde aquí aproveito que me des esta oportunidade pois para, digamos que todo o colectivo do profesorado queremos e non vamos a permitir, por suposto, que a opinión pública nos perciba como un colectivo que non estivo a altura.
Claro.
É dicir, a verdade é que é increíble o traballo que se está facendo. Porque tendes que pensar, todos que nos están, os ouvintes que nos están escuitando, que isto nos colleu un día 13 de marzo, nos mandaron pas casas, sin máis, sin instruccións, sin medios, porque cada un marchou para a súa casa, se está dando por feito que todos os profesores e profesoras teñen medios nas súas casas para traballar co alumnado, nin se nos preguntou. E moita xente pois vive nas súas casas en medio no rural, cada un vive nas súas casas onde está vivindo habitualmente. Pois todo eso se deu por feito e nós temos que empezar de cero e gracias a que no centro tiñemos unha infraestructura xa organizada en base pois, a medios, digamos, dixitais, chegamos a unha situación tan fermosa e tan bonita que podemos decir que prácticamente todo o centro está comunicado. E iso é unha labor que hai que darlle a súa importancia, porque, xa digo, sin instruccións de ningún tipo, sin preguntarnos por os medios, que hoxe todos os alumnos estén traballando en aulas virtuais e cómodamente impresionante.
E emociona escoitalo, ti estás emocionado contando, porque imagino que isto une a comunidade educativa, une aos profesores, ás profesoras, pero tamén une pois esa relación do profesor, profesora, co alumno, alumna, non?
Sí, a verdade é que isto vai marcar un antes e un despois, iso está claro, non? O COVID veu para quedarse moitas cousas, é dicir, os pais están percibindo que realmente o profesorado está totalmente vinculado a este proxecto e o ver todo isto e que eu estou en contacto, eu estuve chamando prácticamente a todas as familias e ver as respostas, non? Pois eso, dar ordenadores onde podemos, tratar de buscarlle solucións a súa rede de internet e que neste momento pois, os pais vexan que temos un interés por eles, máis aló das avaliacións. Mira, non me importa nada neste momento as avaliacións.
Claro. Sería o de menos eso. Hai moitas necesidades por parte do alumnado de pois ese material tecnolóxico para poder realizar esas aulas virtuais.
A verdade é que me estou levando unha sorpresa moi agradable, é dicir, prácticamente, se te dicía antes, nós temos uns 7 alumnos entre eso e bacharelato que non teñen rede, solamente 7 alumnos e vamos a loitar por eles. E por eso estamos tamén, e aproveito se me permites,
sí.
Pois estamos en trámites cos concellos, en algúns xa falamos, en outros estamos concretando a lista, para ver se a través dos concellos, que por certo nos se blindaron, estamos encantados cos contrato que nos están dando, tamén a Cruz Vermella, servicios sociales, algún negocio incluso particular. Por eso digo que esos 7 casos, pois tendremos que os concellos nos ayuden por unhas tarxetas rede de empresas, digamos, de telefonía, porque de esa manera podíamos decir, quería publicarlo incluso en todos os medios, de que todo alumnado de Herleiro está conectado.
Pois a verdade é que unha moi boa noticia, porque cantos alumnos ten agora mesmo o Laxeiro? Estamos falando de sete que están agora mesmo sen conexión.
Preto de 600.
Claro.
E aí eu sei que algún casiño, pois algún rapaz con móvil, mira, que é increíble como ingenio incluso do alumno, te deixan pasmado, non? Como loitan por estar conectado, en moitos casos, porque a nosa xeografía xa sabemos como é, non? Pero, ao fin, pues, eu creo que isto vai ser unha cousa maravillosa ao final, porque, xa digo, ao final, os rapaces que non teñan, digamos, moitos problemas personales por as notas, senón que o que ten é que non perder a dinámica do traballo, estar conectados, nos vemos todas as semanas por videoconferencias, estamos vendo reunións con eles en moitas aulas, e iso, pois, é de agradecer.
Uh-huh. O certo é que o curso continúa, o curso non rematou, non se está físicamente no Laxeiro, pero o curso continúa.
Sí, sí, eu xa digo, estamos sin instruccións, que necesitámolas xa de urxencia,
claro.
E que nos digan, bueno, sabemos que o curso non rematou e termina como estaba pensado, non?
Uh-huh.
Vale, nos vamos a seguir con eso, e que nos digan logo como temos que avaliar, como temos que terminar o tema de bacharelato da Sabau, como temos que facer a FDT dos ciclos, como temos que facer tantas cousiñas, incluso a admisión do curso que ven. É dicir, estamos con todo aberto, é normal tamén por outro lado, pero xa necesitamos instruccións que nos guíen un pouco, non?
Ese paso da Sabau seguramente se xan os alumnos e alumnas máis nerviosos neste momento, non?
Sí, esos son os alumnos preferentes neste momento para nós. É dicir, temos garantido que todos os rapaces están traballando por videoconferencias cos seus profesores e dando prácticamente xa máis temario, porque sabemos que ao final vai ser un abau, e queremos los ter preparados, non? Entonces, para nós é o alumnado preferente.
Houbo avaliacións no segundo trimestre, xa foron entregadas esas notas ou non?
Sí. Estamos ainda na pesquisa de que hai algún alumno que non la recibira, pero prácticamente, nun primeiro momento, o 90% se recibiron a través da Valar Móvil ou dunha aplicación que nos temos que exixa, que estamos en contacto con ele. Entonces, pode quedar un ou dous alumnos a mellor, pero creo que non.
Xa comentaba, Xuxiu, que non era a vosa preocupación arestora a avaliación, pero que podería pasar no segundo trimestre.
Pois no segundo trimestre a notas...
Perdón, no terceiro trimestre. No terceiro.
Sí, no terceiro, a ver, eu penso que vamos a ir á tendencia de que isto non castiga os alumnos. Para nós os alumnos son, digamos, o preferente, sempre o que nos importa. Entonces, despois disto, de estar confinados, de estar metidos nas súas casiñas, vamos a dar un castigo. No, o que pasa é que esta é unha cousa e outra cousa é traballar e non perder a dinámica do traballo e seguir progresándonos nos coñecementos que tiñen que ter este ano. Sabemos que hai un problema, que non son presenciais, pero intentalo paliar de alguna maneira. Entón, se cadra esas cousas que digan así, que os inspectores son os que ten que visar as notas. Hombre, eu creo que os profesores hai que contar que a súa seriedade e deixalos actuar, que seguramente non habría ningún problema.
Claro. Estase falando a posibilidade tamén de para os primeiros meses do ano que ven facer, pois eso, un pequeno repaso dos últimos meses deste curso. Bueno, aínda non se coñece moi ben como vai a suceder todo. Ti que opinas do tema este de o aprobado xeral que se está a falar?
A ver, dito así, un aprobado xeral parece que, claro, tamén é insusto, é dicir, hai nenos que traballan máis que outros, e evidentemente, pues, as reaccións van a ser moi diversas. O que está claro é que unha cousa é aprobar, para min e para moitos que pensamos do mesmo, e outra cousa é a promoción. É dicir, os alumnos poden promocionar, pero que saiban que logo ten que reforzalo nos primeiro trimestre do curso que ven. É dicir, unha cousa, de feito, hasta ahora xa se promocionaba con alguna suspensa. Entón, aprobar é unha cousa e outra cousa é promocionar. Quero que os pais o saiban e que non deixen de estar cos alumnos encima e seguir traballando, vale? Porque que non serían perxudicados serían eles.
Canto tempo lle pode estar dedicando un alumno medio ás clases na súa casa, arestora?
Eu creo que moito tempo, porque entre outras cousas, en moitos casos sirve hasta de ocupación, e os pais entendo que os problemas que teñen, porque estar metidos nun piso todo o día sin ter ocupación, etc. Entón, queiras ou non queiras, os rapaces seguramente dedican máis tempo agora que antes.
Claro. Aposta, Uxío, pola volta ás aulas neste curso ou xa non?
Tal como se está vendo todo este paso, digamos, de la situación do COVID, a ver, hombre, eu espero que segundo de vaca, a mellor sí que, non sei de que período, finales de maio, xuño, porque os exámenes son en xullo, claro. Habría aí un mes que posiblemente, e cumplindo as normas de saúde, que será ante todo eso, e que nos queremos que tamén deixar esa constancia de que neste momento o que hai que falar é de saúde. E a partir de aí, eu creo que de segundo de vaco a mellor e salvando as distancias correspondientes, diariamente a mellor non un diario, un horario completo, con un certo profesorado cada día, pues se podían repasar conceptos para clarificar un pouquiño que estes alumnos foran máis tranquilos a vago.
Uh-huh. Hai moitos profesores, moitas profesoras no Laxeiro nestas últimas semanas ou solo vai o director, xefe de estudos?
Presencialmente ao centro non é que non poden vir.
Non poden ir.
Precisamente sempre hai unha persona do equipo directivo, que normalmente o director, que é acompañado de algún xefe de estudios a veces. Neste momento o traballo, pois xa digo, é estar prestando material, axudando, e que a xente saiba que estamos sempre en contacto e que isto non está pechado para eles.
Uh-huh. O director aí dando callo, sí. Que por certo, Lucio, 15 anos ou así xa de director do Laxeiro.
Xa perdín a conta, Gómez. Desde o ano 2000, con un paréntesis de algún de los humanos, pero bueno, en total irán alá por 17, 18 anos.
Con ganas de continuar, me imagino.
Mira, eu te teño contado moitas veces que eu entrei aquí de casualidade no tema de profesorado e eu xe, pois, un enamorado dela, desta profesión.
Sí.
E por eso, pois, incluso, pois, parece que un nunca pensa en eso, aunque a data está aí, non?
Ainda queda por xubilarse.
Bueno, vamos a ver como se o COVID non me retira un estas cousas.
Non creo. Uxío, que moitísimas grazas, cunha aperta moi forte, que nada, que nos vemos prontiño pola rúa, e aí no Laxeiro, que por certo tamén foi o meu instituto.
Pois nada, seguro que sí, e isto devolverá toda a normalidade.
Seguro que sí, unha aperta forte, Uxío.
Igualmente.
Ata logo.
Ata logo.